Jērs un balodis. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1956. gada 17. septembrī Los Angelosā, ASV. Lies paldies jums! Paldies! Tā patiesi ir privilēģija, ka šovakar no jauna esam sapulcējušies šeit, šajā lieliskajā Angelus templī, kas atrodas pašā Los Angelosas sirdī kā atgādinājums par dievišķo dziedināšanu un kunga Jēzus augšāmcelšanos un spēku. Māsas Makfersonas dēls, viens no viņiem man nesen parādīja, kas šeit ir uzrakstīts. Mēs gribam redzēt Jēzu. Es domāju, ka tas patiešām ir jauki, vai ne? Mēs gribam redzēt Jēzu. Un tā, es šovakar priecājos redzot, ka šī vieta atkal ir gandrīz stāvgrūdām pilna, un tas ir tikai otrais dievkalpojums. Es tikko kā satiku savu labo draugu Tomiju Hiksu, viņš grasās runāt un viņš ir patiesi uzticams brālis, un brālis Orals Roberts un daudzi citi izcili šī laika brāļi, varanajā mūsu laika kustībām. Un es esmu laimīgs, ka varu šeit saieties ar viņiem. Kad ierados Los Angelosā, es nedaudz aizsmaku, es tikko kā atgriezos no Kanādas, un tur bija liels augstums, bet pēc tam šeit bija tik karsti, un tas atstāja iespaidu. Un šovakar mēs sagaidām, ka Dievs darīs daudz ko īpašu. Mēs katru vakaru ceram un gaidām īstenu vecmodīgu svētā gara izliešanos. Es vēlētos, kaut es būtu dzīvojis tajā laikā un redzējis, kad māsa Makfersone, kad viņa nāca uz šejieni un viņai bija šīs abrīnojamās sanāksmes. Esmu pārliecināts, ka tas joprojām atrodas daudzu to uzticīgo cilvēku sirdīs un svēto sirdīs, kuri viņu joprojām atceras. Un kā viņi nāca starp šīm solu rindām pie altāra un nožēloja grēkus? Man ir viņas sprediģis, vairāk ieraksti, tas ir lentu ieraksti. Esmu lasījis viņas grāmatas, un es pavisam noteikti abrīnoju viņu kā dieva kalpu. Man nesanāca ar viņu satikties šīs dzīves ceļā. Ar dieva žēlastību es to izdarīšu, kad mēs pāriesim tajā pusē. Taču, kad es ierados Los Angelosā, viena no pirmajām vietām, kurpes devos, bija viņas ķermeņa adduses vieta. Un tur es noņēmu savu cepuri un pateicos dievam par māsas Makfersones cildeno dzīvi un šo abrīnojamo darbu, kuru viņa atstāja aiz sevis. Satiekot viņas dēlu, redzot viņā tik jauku personu, tas parāda, ka viņš nāk no labas ģimenes. Viņš droši vien ir kā tētis. Daudzi jūsu kalpotāji, doktors Kortnīs, doktors Kjūnings un doktors Tīfords, un tik daudzi no viņiem, kurus es šeit pazīstu, viņi ir tik godprātīgi brāļi un viņi dara lielu darbu. Es tikko kā runāju ar Makfersona kungu, tas ir brāli Makfersonu. Es viņam sacīju, es teicu, es ļoti augsti vērtēju to, kā jūs pūlaties priekš kunga Jēzus. Viņš sacīja, brāli Branham, mēs vienkārši cenšamies. Es sacīju, jūs nemaz neaptverat, ko jūs darāt. Pa visu pasauli, lai kur paries nedotos misionāra braucienos, es satieku no jūsu draudzes. Tāpēc tas rāda, ka šis evaņģēlijs skan ne tikai Los Angelosā un ne tikai šiem cilvēkiem, kas atrodas šeit. No šīs nelielās vietiņas tas izplatās pa visu pasauli. Vienkārši paskatieties uz zīmēm, kas ir visapkārt tur, kur atrodas viņu misionāri. Un es jums teikšu, tas ir uzslavas cienīgi. Lai viņas godprātīgā dvēsele atdusas divam ierā, Bībelē ir teikts, ka viņi atdusas no savām pūlēm, bet viņu darbi tos pavada. Kad es stāvēju pie Longfellow kapa, es aizdomājos par viņa poēmu dzīves psalms, aizejot aiz sevis atstāt pēdu nospiedumus laika smiltīs. Tā ir patiesība. Un tāpēc, ja mēs redzam, ko nozīmē dzīvot godprātīgu dzīvi Jēzus Kristus dēļ, tad kādiem gan cilvēkiem mums vajadzētu būt? Ziniet, atstāsim aiz sevis. Izcilu cilvēku dzīves mums stāstam, ka arī mūsu dzīves var dižanas būt, lai aizejot mums aiz muguras paliktu, pēdu nospiedumi laika smiltīs. Man tas patīk. Un tā iepriekšējā vakarā, tas ir svētdienas pēcpusdienā, man bija šis gods un privilēģija runāt šai brīnišķīgajai cilvēku grupai. Es nesaku to tikai komplimenta dēļ, es tā domāju, Lūk, es neseku to tikai tāpēc, ka atrodos šajā vietā. Es domāju, ka šovakar šeit ir tie labākie no labākajiem. Ir daudzi cilvēki, izredzētie Dieva bērni. Kad es nonāku jūsu vidū un dzirdu par brīnišķīgajām svētā gara izpausmēm, man vienkārši līst prieka asaras, jo es saprotu, ka Jēzus joprojām dzīvo. Un tā, es jūtu nemieru. Es biju draudzes Gans Miltaunas Baptistu draudzē Indiānas štatā. Un kad vakarā es pārnācu mājās, ja vietā, kur bija apmeties, es dzīvoju Jefferson vilā. Un pāradies mājās es ievēroju kādu lakstīgalu, kas sēdēja krūmā un dziedāja caurām naktīm. Un man bija interesanti, kāpēc šī lakstīgala šādi dziedē. Un tāpēc es ķēros pie lakstīgalu izpētes. Un es noskaidroju, ka visu nakti viņas tur savu galvu paceltu. Un kad viņas ierauga kādu zvaigzni, viņas nocentrē uz to savas acis un sāk dziedāt. Tāpēc, ka viņas zina, ja jau spīd viena zvaigzne, tātad kaut kur spīd arī saule. Tāpēc es uzskatu, ka ja jau mēs varam lūk šādi sanākt kopā un dzirdēt, kā Dieva gars darbojas cilvēku vidū, tad arī es varu dziedāt, jo Dievs kaut kur dzīvo, vai ne? Pareizi. Viņš ir šeit. Tāpēc mēs esam laimīgi, ka šovakar varam atrasties šeit. Un iepriekšējā vakarā es sludināju it kā ļoti asi. Es to nedarīju ar domu, lai jūs sāpinātu. Taču, tā kā jūs esat iekļāvuši mani savās rindās, es cenšos no visa spēka, lai stāvētu starp dažādām konfesijām un sacītu, mēs esam brāļi. Es mīlu visas konfesijas. Un es cenšos lūk šādi stāvēt šajā plaisā un sacīt, mēs visi kopā esam brāļi. Un es domāju, ka ja Dievs dos man darīt kaut ko, lai apvienotu Kristus ķermenim, es uzskatu, ka tas ir pats slimākais ķermenis, kādu es pazīstu. Un visnozīmīgākā dievišķā dziedināšana, kura šovakar ir nepieciešama, tā ir Kristus ķermeņa dziedināšana, kļūstot par vienu personību. Un cik brīnišķīgi to darīt ir tieši tagad, Azusa ielas saietā, kur mēs visi atkal varam kļūt viens. Jēzus lūdzās, lai mēs būtu viens. Un es ļoti priecājos redzot, kā tas īstenojas. Es saku šīs lietas, jo es lasīju vēsturi par jūsu kādreizējām sanāksmēm, kuras bija pirms daudziem gadiem, piemēram, par māsu Makfersoni un Woodforta Etera kundzi un Bosforta kungu un par daudziem citiem no agrīnajām vasarsvētku grupām. Un tad izskatījās, ka tas notiek manā draudzē, tāda kā, es varētu teikt, kraupaina aitam. Es ticēju patiesi svētai un piepildītai dzīvei. Un kad es ieraudzīju, ka bija cilvēki, kas par to stāvējam, tas viss vienkārši lieliski saderēja kopā. Bet pēc tam, kad es nokļuvu šajās rindās un sāku ieskatīties, es ieraudzīju, ka notiek atkrišana, un tas mani uztrauc. Un es šīs asās lietas saku ne jau tāpēc, ka jūs man nepatīkat. Tas nav tāpēc, ka jūs man nepatīkat. Es to saku, jo es jūs mīlu. Tā ir taisnība. Jo mēs gribam stāvēt lielā un vienotā frontē par to kungu. Un mēs maršējam uz Ciānu. Bet kad es redzu, kā šeit aiz muguras trako ienaidnieks un draudzē iezogas pasaulīgums, es gluži vienkārši nespēju mierīgi stāvēt. Tas arī viss. Agrāk es to nevēlējos darīt. Es tikai vēlējos jums pateikties. Tāds asums reizēm sāpinam, taču varbūt nedaudz vairāk to izgaismot. Kas būtu, ja jūs aizietu uz ārstniecības iestādi un jums būtu kādas šausmīgas slimības simptomi, un jums būtu nepieciešama operācija, un jūs aizietu, bet ārsts tikai uzsistu jums uz pleca un teiktu, nu, mans draudziņ, ar tevi viss ir kārtībā, tu esi vienkārši jauks puisis, un ļautu jums aiziet to neizlabodams. Es nedomāju, ka jūs šo ārstu cienītu. Taču, ja ārsts veiktu pārbaudi un ieraudzītu cēloni un patiešām to izgrieztu, pat ja tas būtu ļoti sāpīgi, saprotiet, tas būtu labs ārsts, tāpēc tieciet vaļā no cēloņa. Ziniet, izgriezīsim to vēzi taisnībam, un tad mēs visi varēsim nostāties vienā lielā frontē un virzīties uz priekšu. Jūs esat tik tiešām ļoti jauka grupa, un es vēlos pateikt, lai kur es nebūtu ceļojis, nevienā citā grupā es neesmu jutis svētā gara kustību tā, kā viņš virzās šeit un šobrīd starp cilvēkiem šajā saietā. Man nāksies jūs atstāt apmēram, man ir jāpagūst uz vilcienu 10:00, man ir paredzēta vēl viena sanāksme ziemeļos, un man būs jūs jāatstāj. Bet es atstāju jūs ar visiem tiem labākajiem Dieva svētību vēlējumiem, lai šīs būtu visveiksmīgākās sanāksmes, kādas jebkad ir notikušas Losandželosā. Un es pastāvīgi lūkšu par jums, jūs lūdziet par mani. Ja mēs nekad nesatiksimies šajā debesu pusē, kādu dienu mēs satiksimies tajā pusē. Lai Dievs jūs svētī. Šajā svētītajā vecajā bībelē, kura guļ manā priekšā, vienkārši lai izlasītu viņa vārdu. Man patīk lasīt viņa vārdu, jo mani vārdi pievils, bet viņa vārds nepievils. Un es neesmu kā sludinātājs, es nedomāju, ka kungs ir aicinājis mani būt par sludinātāju. Es lūdzos par slimajiem, jūs zināt, ka tā ir mana kalpošana. Un es nevaru darīt divas lietas pareizi, tāpēc kungs vienkārši redzēja, ka man trūkst izglītības, ka man trūkst gudrības un zināšana un pārējām, tāpēc viņš vienkārši ļāva man lūgties par viņa slimajiem bērniem. Un es ļoti priecājos, ka viņš man to ļāva. Taču viņš man ir devis kādu darbu, un es vēlos kaut ko izdarīt. Kā es teicu par Arnoldu van Winkelriedu, dari visu, ko vien vari ar to, kas tev ir. Tāpēc vienkārši esi uzticīgs tajā uzdevumā, kas tev ir uzticēts. Kad es šovakar stāvu šeit, patiesu Dieva vīru un patiesu kalpotāju priekšā, un domājot par to, ka viņa mani tik ļoti mīl, ka ir apsēdušies aiz manas muguras un nostādījuši mani priekšā tiem, kuri ir izpirkti ar Kunga Jēzus asinīm, tas pavisam noteikti liek man justies pazemīgam. Un es lūdzos, lai Dievs svētī manus brāļus. Un ja nu es kādreiz kaut kā varu palīdzēt, es būšu priecīgs to izdarīt. Un tagad, svēturnās es vienmēr esmu teicis, ka es esmu rezerves ritenis. Bet rezerves ritenis tiek izmantots tikai tad, kad ir tukša riepa, bet šobrīd mums droši vien nav nevienas tukšas riepas. Mums pavisam noteikti nav, tāpēc tikai žēlastībā viņa man ir ļāvuši šādi pabraukt pa ceļu. Tāpēc, lai tas kungs jūs tik tiešām svētī. Ja es lasu viņa vārdu, tad, ja viņi savā žēlastībā man ir ļāvuši šeit stāvēt, un ja es lasu Dieva vārdu, tad debesis un zeme zudīs, bet viņa vārds nezudīs. Šā vai tā tas dos kaut ko, kas pabaros viņa bērnus. Un tā, Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa. Es gribu izlasīt vārda fragmentu, sākot ar 29. pantu. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un sakam, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkumu. Šis ir, par ko es esmu sacījis. Pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu. Bet lai viņš kļūtu zināms Izrēlam, tāpēc es nācu, kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņam. Lai kungs pievieno vārdam savas svētības. Šķiet dīvaini, kad aizdomājies, ka Dievs, kad viņš gribēja šeit uz zemes attēlot savu dēlu, viņš attēloja viņu kā radījumu vārdā Jērs. Un varbūt mēs bieži aizdomājamies, kāpēc gan viņš tika nosaukts par Jēru. Jērs ir padevīgākais no visiem zemes radījumiem, no visiem dzīvniekiem. Neviens nav padevīgāks par mazu Jēriņu. Ebreju ortodoksālā draudze to zināja jau pirms daudziem gadiem, jo viņi pienesa upurim Jēru kā savu grēku aizvietotāju. Zinot, ka Dievs ir noteicis nāves sodu, jeb ka grēks nes nāvi, un kādam ir jāmirst, asinīs bija dzīvībam. Asinīs atrodas dzīvībam. Mēs visi zinām, ka dzīvība atrodas asins šūniņām. Līdzīgi kā Jēzus Kristus, viņš bija Dieva jērs, Dieva dēls. Un jaunava Marija tika svētā gara apēnota. Dievs viņas dzemdē radīja asins šūniņu, un no tās radās dēls, Kristus Jēzus. Dzīvība atrodas šajā asins šūniņā, un grēcinieks, tā kā viņš bija vainīgs grēkām, visšķistākā un visnevainīgākā lieta, kādu viņš varēja pienest upurim, bija šī jēra dzīvībam. Lūk, tas tikai simbolizēja īstā Dieva jēra atnākšanu, un nevarēja aizvākt grēku, jo tas tikai apklāja grēku. Tāpēc, ka tā dzīvība, kas bija asiņš šūniņā, pēc tam, kad šī šūniņa bija sagrauta, šī dzīvība nevarēja atgriezties uz upurētāja, jo upurētājs bija cilvēks ar dvēseli. Dzīvība, kas atstāja dzīvnieku, bija tikai zvēra dzīvība. Un zvēra dzīvība nevarēja sakrist ar cilvēka dzīvību. Tāpēc upurētājs devās prom ar tādu pašu apziņu, tādu pašu vēlēšanos grēkot, ar kādu viņš bija atnācis. Tās visas ir līdzības. Taču, kad upurētājs vienreiz ir attīrīts ar Kristus asinīm, viņš vairs neapzinās grēkus. Jo dzīvībam, kas iznāca no Kunga Jēzus Kristus asinīm, ir nekas cits kā viņa paša dzīvībam, kas atgriežas pie ticīgā un ieved ticīgo sadraudzībā ar viņu. Tāpēc šis nevainīgais, piemīlīgais jēriņš ir īpašs radījums. Es vēlētos, kaut mums šovakar būtu vairāk laika, lai izpētītu jēra dabu. Tas ir brīnišķīgs un Dievs mūs pielīdzina jēriem. Jērs ir tāds dzīvnieks, kas nevar iet pats pa savu ceļu. Un jo agrāk mēs sapratīsim, ka mēs nespējam iet paši pa savu ceļu, mēs nespējam paši par sevi parūpēties, mums ir jāpaļaujas uz viņa roku un viņa vadību, jo drīzāk mēs kļūsim par jēriem. Un tā, šajā mazajā draudziņā ir kaut kas īpašs. Es atceros, kā vienu dienu es devos apgaitām. Es izdzirdēju, kā no grāvja atskan blējieni, tas bija mazs jēriņš. Māte Aita bija aizgājusi kopā ar pārējo ganāmpulku, un šis mazais draudziņš bija pilnīgi bezpalīdzīgs. Un es viņu pacēlu un aiznesu pie viņa mātes. Kā gan viņš tā vienkārši gulēja manās rokās, un es nodomāju, ak, Dievs, reiz tāds biju es. Es biju pilnībā pazudināts, bet tu paņēmi mani savās rokās un nesi. Jērs simbolizē ko īpašu. Es biju Palestīnā, pareizāk sakot austrumos. Un ja jūs kādreiz dosieties uz austrumiem un redzēsiet, ka Bībele jums kļūs par jaunu grāmatu, ja jūs esat to pētījuši, tā ir austrumnieciska grāmata, kas ir sarakstīta austrumu līdzībās un paražās, kādas viņiem tolaik bija. Un tās nav mainījušās, tās ir tieši tādas pašas arī šodien. Reizes kopā ar kādu cilvēku braukājos nelielā britu džipā. Un es izdzirdēju svilpes skaņas un visi apstājās. Visas automašīnas apstājās. Un es vaicāju, kas te notiek? Es apskatījos un man par izbrīnu ielu šķērsoja gans, kas vedāja tu bariņu. Un es vaicāju, kāpēc? Un viņš teica, visi apstājas, jo tur ir aitas un aitu gans. Kad mēs devāmies tālāk, es ievēroju vietu, kur kāds gans gāja pa ielu. Un tur viņiem nav tādu ērtību kā mums, lai nodrošinātos ar saldētavām un pārējo. Viņi izliek savus dārzeņus un visu pārējo tieši uz ielas. Savu preci. Un lūk, nāca gans pa ielas vidu. Ejot cauri visām šīm vietām un vedot savas aitas, un viņam nebija virves, aitas viņam vienkārši sekoja. Es apstājos un biju izbrīnīts. Kad gans soļoja, viņš varēja paspert pāris soļus sānis, un tad atkal atgriezties ielas vidū. Un aita, kas atradās aiz viņa, arī pagāja sāņus un atgriezās vidū, un nākošā aita sekoja pirmajai. Un viņas visas sekoja ganam. Manas avis pazīsta manu balsi. Es biju izbrīnīts, un es jautāju šim krietnajam vīram, kas bija ar manim, kāpēc viņas nepaiet maliņā un neapēt kādu no tiem bumbieriem? Tie izskatās tik lieliski. Vai pārējās lietas, kas aitām ir tik kārdinošas? Viņš atbildēja. Viņas nekādā gadījumā nekam nepieskarsies, pirms gans viņām to nebūs atļāvis. Ak, lūk, lūdzu! Ja Dieva avis būtu tikpat piesardzīgas, tad mums draudzēs nebūtu tik daudz dažādu šaubu un visa kā cita. Pareizi. Tikai nedaudz tālāk. Es ieraudzīju citu ganum. Viņš ganīja uz laukam. Tur bija ēzeļi, kamieļi, aitas, kazas. Visi kopā. Un es sacīju, Šim ganam viss ir sajaukts kopā. Sacīju, es domāju, ka gans gana tikai aitas. Viņš sacīja, nē. Gans var ganīt gandrīz jebkuru dzīvnieku. Es sacīju, nu bet kāpēc viņi visi barojas kopā? Viņš teica, viņi visi ēd no viena un tā paša lauka. Taču viņš sacīja, brāli Branham, lūkas ir neparasti. Kamēr ir diena, gans viņus pieskatīs. Un ik vienu no tiem audzinās, taču, kad pienāk nakts, ēzeļi, kamieļi un kazas paliek uz laukam. Bet aitas gans ieved aitu kūtī. Es sacīju, brāli, es gribu būt aita, bet tu? Viņš sacīja, es bieži aizdomājos, ko nozīmē Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā teiktais, kad viņš sacīja, es esmu durvis avīm. Kā gan viņš, būdams cilvēks, varēja būt durvis? Es pajautāju šim krietnajam vīram. Viņš sacīja, redzi, brāli Branham, kad vakarā aitas ir ievestas, gans nekad neapguļas, pirms viņš nav saskaitījis visas aitas. Un kad viņš apguļas durvīs. Un aitas nekad nekāps ganam pārim. Arī vilks nevar tikt pie aitām, nepārkāpjot no sākuma pāri ganam. Es sacīju, es tā priecājos, ka šoreiz var būt aita. Pārbaudījumi var nākt un iet. Taču, būt par aitu, brāli, vienā brīnišķīgā dienā, kad rietēs saule, viņš paņems mūsu aitu kūtī. Tas mani iepriecina. Un Dieva acīs šķita piemēroti savu iemīļoto dēlu, attēlot kā aitu, padevīgu un maigu dzīvnieciņu. Bet, kad pats Dievs attēloja sevi šai zemē, viņš atnāca visrāmākā putnam, kāds vien lido debesīs veidolā, kā balodis. Balodis ir īpašs putns. Tas atšķiras no visiem citiem putniem. Mēs redzam to Bībelē. Bieži viņš ir svētā gara simbols. Un mēs redzam, ka balodis ir arī miera simbols. Mieram. Brīnišķīga mieram. Balodis. Un Noām, pēc tam, kad Dieva sods bija nonācis uz zemes, kad plūdi bija beigušies un bija iestājies miers, balodis atgriezās attēlojot mieru. Mieru ar olīvkoka lapu savā knābī. Pētīt balodi mēs varētu ilgu laiku. Balodis ir putns, kas var, kaut arī viņš var lidot kā vārna jeb maitēdājs, taču viņš nevar ēst to pašu ēdienu, ko ēd maitēdājs, jo balodis ir citādāk veidots. Viņam nav žults. Balodim nav žults. Tāpēc viņš nevar sagramot to, ko ēd maitēdāju putni. Balodis var ēst tikai tīras un svaigas lietas. Cik precīzi tas attēlo kristieti, kas nesā šo dūju savā sirdī. Viņš vienkārši nespēj paciest šīs pasaules netīrās lietas. Viņā nav nekāda žults, nekāda rūgtuma. Viņš ir pazemīgs. Pazemība. Kas gan var būt jaukāks par baloža dūdošanu? Šajā vakarā manas domas atgriežas pie kādas kalna nogāzes. Tūkstošiem jūģi atpakaļ. Kur atrodas manas mīļotās sievas kaps, kura atstāja mani, kad viņai bija 20 gadi. Es ieliku savu dārgo, 8 mēnešus veco mazulīti šāra un viņai rokās, kad es viņas abas apglabāju. Kad kādu vakaru es no darba atgriezos mājās, es ienācu mājā un skatījos. Mums tur bija neliela plītiņa, par kuru mēs samaksājām dolāru un 75 centus, kad mēs sākām saimniekot. Un es paskatījos uz to veco plītiņu. Tas nebija nekas sevišķs, taču viņa uz tās bija gatavojusi. Mēs gājām uz 10 centu veikalu un nopirkām mazus katliņus. Varbūt tiem bija kaut kas nodauzīts, ka mēs varējām tos nopirkt lētāk. Tas nebija nekas liels, taču viņas rokas tiem bija pieskārušās. Es piegāju pie bērna gultiņas un paskatījos uz to. Manas mazulītes vairs nebija. Es bieži nespēju pat ēst. Uztaisīju sev sviestmaizi un tur sēdēju. Tad es iekāpu savā mašīnā un braucu uz kapsētu. Apturēju mašīnu un staigāju pa ceļu. Apsēdos pie nesen uzbērtā kapa kalniņa. Es raudāju, domājot, ka tepat apakšā guļ mans vislielākais cilvēciskās miesas dārgums pasaulē. Un Dievs atsūtīja man brīnišķīgu dūģiņu, un viņa ielaidās krūmā un dūdoja man, kamēr rietēja saule. Es gaidu, ka tas atkal atkārtosies, ne tieši tas pats, bet tas, ko tas simbolizēja, kad mana saule šajā dzīvē reiz norietējis. Ak, kā viņa dūdoja! Šķita, ka krūma lapas dziedājam. Tur aiz upes ir kāda zemē, kuru saucam par jauko mūžību mēs. Tikai ar ticības spēku mēs krastu to sasniegt spēsim. Viens pēc otra mēs sasniedzam šos vārtus, lai kopā ar nemirstīgajiem būtu mēs tur, un reiz šie zelta zvani skanēs tev un man. Ak, kā viņi tur dziedāja un staigāja šurpu turpu pa zaru mierinot mani, un es klausīju šo saldo mūziku, kad viņa man dūdoja salurietām. Dievs, kad viņš nonāca, daudzi cilvēki apiet šo rakstu vietu, bet priekš manis tā ir viena no izcilākajām Bībeles rakstu vietām. Kad debesis un zeme apskāvās, kad Dievs nonāca leju pa baloža atveidām un nolaidās uz sava dēla, kurš bija jēra atveidām. Kāpēc viņš izvēlējās tieši jēru un balodi? Tāpēc, ka balodi spētu nolaisties un palikt tikai un vienīgi uz jēram. Viņiem ir vienāda dabam. Tieši tāpēc viņi abi spēja kopā sadzīvot. Viņu abu daba bija padevīgam, pazemīgam, vienkāršam. Un tieši tāpēc viņi varēja dzīvot kopā. Kad Dievs un Kristus kļuva viens, kad balodis nolaidās uz jēram, debesis un zeme saskūpstījās, Dievs un cilvēks salīdzinājās. Ak, tas ir viens no svarīgākajiem brīžiem, kādi vien ir bijuši šajā pasaulē, kad cilvēks un Dievs salīdzinājās. Balodis un jērs apvienojās. Un tā, kā jau es sacīju, viņi varēja sadzīvot, jo, lūk, Bībelē ir teikts, ka viņš redzēja Dieva garu kā balodi, un viņš sacīja, redzi Dieva jērs, un balodis nolaidās uz jēra un palika. Man patīk šī palikšana. Bet ja nu jērs būtu nospraustlājies kā vilks? Nu, balodis būtu aizlaidies prom. Ziniet, reizēm es aizdomājos, vai tieši tas nav iemesls, kāpēc draudzē ir tik daudz grūtību. Ja jau mēs esam Dieva jēri, tad mums vajadzētu būt jēru dabai, ja jau mēs ceram, ka uz mums mājos balodis. Vai jūs tam ticat? Es ticu. Un tā, ja mēs pavērosim balodi, viņš palika uz jēra tikai tāpēc, ka viņu dabas bija vienādas. Un šis balodis paliks uz kristieša tikai tādā gadījumā. Viņš tur uzturēsies, kamēr viens šis kristietis ir jērs. Taču, kad viņš pārņems citu dabu, balodis aizlidos. Pirmkārt, šis jērs bija nevainojams jērs. Bībele saka, ka viņš bija nevainojams jērs. Un jērs nevar iet pats par sevi. Jēram ir vajadzīgs, lai viņu veda, jeb vada, jeb gana. Vai jūs kādreiz esat bijuši kautuvē un redzējuši, kā tiek kautas aitas? Aitas pašas neies pa celiņu, kas iet uz kautuvi. Uz kautuvi viņas ved āzis. Taču, kad āzis tiek līdz tai vietai, kur notiek nonāvēšana, viņš no šī nožaugotā celiņa izlec. Lūk, tieši tas ir ļoti raksturīgs sātanam. Viņš aizveda Dieva aitas taisni uz kautuvi, un tad pats viņš paiet maliņā. Pareizi. Tāpēc esiet piesardzīgi ar to, kas jūs ved. Amen. Aita, Kristus, paskatieties, cik viņš bija padevīgs. Viņš nekad necentās darīt pats savu gribu. Viņš teica, es neesmu nācis, lai darītu manu gribu, bet tā gribu, kas mani sūtīs. Un tēvs, kas viņu sūtīja, gāja ar viņu un viņā. Un pēc tam viņš sacīja, kā tēvs ir sūtījis mani, tā es sūtu jūs. Tāpēc viņš ne tikai sūta mūs, bet viņš iet arī kopā ar mums. Un pavērojiet viņu, kā viņš tika vadīts. Un kā viņš nepaļāvās uz savām spējām. Aita uz to nepaļaujas. Viņš paļāvās uz gana spējām. Viņš nešaubījās par savu ganu. Viņš vienkārši gāja kopā ar savu ganu. Un tāpat dara arī Aitam. Puikas gados es ieguvu nelielu pieredzi Aitu audzēšanā laukumājās. Mēs cirpām Aitas. Nocirpta, noskūt Aitam. Jūs viņu noķerat un uzmetat uz galdam. Jūs zināt to vietu, kur uzmeta nelielu cilpu, lai sasietu viņas kājas. Viņa nespārdās un nemetas prom. Viņas vienkārši mierīgi guļ. Un atdod visu, kas viņām pieder, savu vilnu. Viņas ļauj sevi nocirpt bez spārdīšanās un brēkšanas. Es ceru, ka jūs saprotat, ko es ar to gribu pateikt. Aita guļ mierīgi. Lūk. Īsta Aita. Aita atsakās no savām tiesībām. Un tieši līdz tam es centos nonākt vakardien, kad es sludināju par to, kā dažas no mūsu kristīgajām māsām ģērbjas un uzvedas, un par to, kā rīkojas mūsu brāļi. Kāda kundze sēdēja blakus citai kundzei, kuru es šodien satiku un ar kuru mēs esam draugos, un teica, tā kundze viņai sacīja, ja šeit būtu durvis, es izskrietu ārā, sacīja, viņam nav taisnība. Mums ir tiesības to darīt. Tā ir taisnība. Jūs man sakāt, brāli Branham, veikalos pārdoda šīs mazās īsās drēbes, ko nesās ievietes, tā ir mūsu amerikāņu privilēģija, tās ir mūsu tiesības. Bet vai jūs vēlaties zaudēt savas tiesības, lai būtu aitam? Tā jau ir cita lieta, pareizi. Jūs sakāt, tā ir mūsu privilēģija, Branhama kungs. Ja mēs vēlamies piederēt draudzei un gribam smēķēt cigaretes. Valdība saka, ka viņi var tās tirgot, un viņi tās tirgo, nekā nelikumīga tajā nav. Tā ir mūsu amerikāņu privilēģija smēķēt cigaretes. Tā ir taisnība. Bet vai jūs atteiksieties no savām tiesībām smēķēt cigaretes? Lūkas par lietu. Jūs sakāt, ir jauki un draudzīgi mūsu attiecībās ar kaimiņiem un būt draudzīgās attiecībās. Un tā ir mūsu amerikāņu privilēģija, ja mēs gribam draudzīgi iedzert, tā ir mūsu privilēģija. Bet, brāli, vai tu vēlies zaudēt savas grēcīgās privilēģijas? Lai kļūtu par nocirptu aitu, lūk, ko es vēlos uzzināt. Vai tu to izdarīsi? Atsakieties no savām tiesībām, nespārdieties un nebrēciet par tām. Aitas to nedara, saprotat? Viņas vienkārši guļ, un viņām visas šīs lietas tiek noskūtas. Ja jūs gribat, lai atgriežas Azusa iela, vienkārši apgulieties, un lai vārds jūs pilnībā noskuj, un jūs redzēsiet. Tieši tā. Lūk, kāds ir ceļš, kas ved atpakaļ uz Azusa ielas pārdzīvojumu. Būt noskūtam no visām šīm lietām. Es zinu, ka tā ir privilēģija. Tā jums piedara, jo jūs esat dzimuši grēkā, ieņemti nešķīstībā, ienācāt šai pasaulē runājot melus. Bet vai jūs no tā atteiksieties, lai kļūtu par jērumu? Tas jērs nebija īgņa. Bībelē ir teikts, viņš neatvēra savu muti. Kad viņu zaimoja, viņš neatbildēja ar zaimiem. Bet ak, tieši tāpēc balodis varēja palikt uz jēram. Taču mēs, lai tikai kāds izdara kaut ko pret mums, un mēs sākam vārīties. Kas notiek? Balodis aizlido. Svētais gars dodas prom. Jūs bieži brīnāties, kāpēc mums vairs nav tā miera, kas mums reiz bija. Kaut kas lika balodim aizlidot. Tā tas ir. Kāpēc mums vairs nav tādu sanāksmju, kāda smēdza būt mūsu draudzēm? Vienkārši kļūstiet par aitu. Balodis sēž uz zara, un viņš ir gatavs no jauna atgriezties tavā sirdī, ja vien tu kļūsi par aitu. Viņš joprojām ir tas pats balodis. Bet tev ir jābūt aitai. Tu nevari sprauslāt un ķildoties un īgņoties un celt neslavu un darīt visu pārējo un domāt, ka viņš paliks. Viņš to nedarīs. Tavai dabai ir jābūt tādai pašai, kāda ir viņam, un tad viņš paliks. Tā tas ir. Ja vien tev vienkārši būs aitas dabam, tad īstenosies arī otra pusē. Kad viņi raustīja ārā viņa vārdu, kaut arī viņam bija visas tiesības, kad viņu sita krustā viņš sacīja, es varu pateikt savam tēvam, un viņš atsūtītu man miljonu eņģeļu leģionu. Viņš varēja to izdarīt. Taču viņš atteicās no savām tiesībām, lai būtu jērs. Viņš bija jērs, lai varētu nomirt jūsu vietā. Jūs jautājat, brāli Branham, kā lai tiek atpakaļ pie vecmūdīgajām sanāksmēm? Vienkārši atkal kļūstiet par jēriem, tas arī viss? Vienkārši atkal esiet aitas? Nekur tālu balodis nav aizlidojis, viņš tikai gaida iespēju atgriezties. Lūk, kur ir tas ceļš, kas veda atpakaļ uz Azusa ielu. Lūk, kā var atgriezties. No jauna atgriezties Azusa ielas sanāksmēs ir no jauna atgriezties pie jēra dabas. Jūs nevarat būt vilks vai kāds cits maitēdājs un gaidīt, ka miera balodis dzīvos jūsos. Viņš to nedarīs. Jums ir jākļūst par jēru. Jūsu daba ir jātiek izmainītai, un jūs uz lietām raudzīsieties citādāk. Un tad jūs nedusmosieties uz sludinātāju, kad viņš sludinās stingru, vecmodīgu svētā gara reliģiju un to, kā ir jādzīvo. Vienkārši tieciet vaļā no tā vilka gara, jeb tā maitēdāja gara, un iegūstiet jēra dabu, un jūs būsiet gatavi zaudēt visas lietas, kuras reiz darījāt, visas jūsu pasaulīgās privilēģijas un visu pārējo. Amen! Draugi kristieši, tā ir tāda pati patiesība, kā tas, ka es stāvu šeit. Pazemojieties! Necentieties to visu zināt! Labāk paskatieties, cik daudz no tā, ko jūs zināt, jūs spēsiet aizmirst. Ziniet tikai vienu – tas ir Kristum. Kā cietuma sargs Filipos, tika uzdots jautājums, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Pāvils viņam pateica, kas ir jādara. Bet šodien mēs to esam izmainījuši. Mēs sakām viņam tik daudz visa, ko viņam nevajadzētu darīt, tā vietā, lai pateiktu viņam, kas ir jādara. Un mēs padarām viņu par neīstu māceklim. Atvediet viņu pie Kristus, lai Kristus var pārmainīt viņa dabu par jēra dabu, un vispārējais nokārtosies, jo Dieva gars balodis nonāks pār viņu un vedīs viņu. Kad Azusa ielas ļaudis pazemojās un kļuva par jēriem, ienāca svētais gars, viņš to darīs. Viņš to izdarītu šajā pat brīdī, tepat šajā ēkā. Ja vien mēs vēlētos atteikties no visa tā sauktā mūsējām, kas mums ir? Un pazemotos, lai kļūtu par jēriem. Svētais gars pārņemtu šo sanāksmi savā varā. Un šeit būtu tikai un vienīgi jēri, kuri izietu no šejienes svētā gara, jēra vadīti. Tā tas ir. Es zinu, ka viņš ir šeit. Balodis šajā vakarā sēž šeit, gaidot vietu, lai varētu ienākt. Cik gan šausmīgas! Droši vien ir modernā kristieša gaitas Dieva acīs. Cik ļoti mums vajadzētu mainīties, mainīt mūsu ceļus. Kādreiz šeit dienvidos bija vergu tirzniecība. Starpnieki ieradās un pirka viņus, līdzīgi kā šodien tas notiek lietot automašīnu plačos. Un tā, viņi pirka šos vergus. Un kāds uzpircējs atbrauca uz vienu plantāciju un jautāja, cik daudz vergu jums ir pārdošanā? Tur viņiem pārdošanā bija vairāki. Un starp viņiem bija kāds jauns cilvēks. Ak, būdami tālu prom no savām mājām, vergi, viņi zināja, ka viņi nekad nevarēs atgriezties savā dzimtenē. Būru tauta aizveda viņus prom no Āfrikas un pārdeva viņus Amerikas dienvidos kā vergus, un viņi tos pātagoja, jo nespēja panākt, lai tie strādātu. Vergi bija noskumuši. Taču pircējs ievēroja šo jaunēkli, kā viņš staigāja krūtis izriezis ar augsti paceltu galvu. Viņu nevajadzēja pātagot, viņš cēlās un strādāja, un uzpircējs sacīja, es gribētu nopirkt lūk šo vergu. Plantācijas īpašnieks sacīja, viņš nepārdodas, tas teica, nu, vai, kāpēc viņš tik ļoti atšķiras no citiem vergiem? Viņš jautāja, vai viņš ir uzraugs pār viņiem? Īpašnieks sacīja, nē, viņš ir parasts vergs. Viņš jautāja, varbūt jūs barojat viņu labāk par pārējiem? Īpašnieks atbildēja, nē, viņš ēd kopā ar visiem. Tas jautāja, tad kāpēc viņš tik ļoti atšķirās? Īpašnieks sacīja, Es pats to nesapratu, kamēr vienu dienu es uzzināju, ka viņa dzimtenē, no kurienes viņš nāk, viņa tēvs ir cilts ķēniņš. Un kaut arī šeit viņš ir iebraucējs un svešinieks, viņš uztur pārējo vergu morālo stāvoklī, jo viņš zina, ka viņš ir ķēniņa dēls. Kādiem cilvēkiem būtu jābūt mums, svētā gara piepildītiem, kaut arī mēs esam piemājotāji un svešiniekim? Kādām būtu jābūt mūsu dzīvēm un mūsu uzvedībai, ne tādai kā visai pasaulē, bet nošķirties no šīm pasaules lietām? Turiet plecus taisnus un galvas paceltas, jo vienu mēs zinām, mēs esam ķēniņa dēli un meitas. Un tā, ķēniņa meita neuzvedas amorāli, viņa šādi neģērbjas. Viņa parāda sevi cilvēkiem savā godībā, jo viņa ir ķēniņa meita. Āmen! Tāpat vīrietis, kad viņš ir ķēniņa dēls. Lūk ceļš, kas ved atpakaļ uz Azusa ielas pārdzīvojumu. Uzvedieties kā Dieva dēli un meitas. Neģerbieties kā šī pasaule, nerīkojieties kā šī pasaule, nerunājiet kā šī pasaule, un trešdienas vakaros nepalieciet mājās, lai skatītos visas šīs programmas un pārējo, kas nāk no Holivudas. Mums nav nekā kopēja ar Holivudu. Mēs esam no augšas dzimuši caur vasarsvētku dienas pārdzīvojumu. Holivuda ir sava izklaides vieta. Mums ir sava izklaides vieta. Viņējā ir pasaulē, bet mūsējā ir Kristu. Mēs nevaram ņemt viņus par piemēru. Labāk ņemsim Kristu par mūsu piemēru un rīkosimies kā viņš un mīlēsim viņu. Kādu brīnišķīgu bildi tas mums uzzīmē. Dievs droši vien ir tik satriekts mūsu uzvedības dēļ, kad viņš mūs jau ir pieņēmis kā dēlus un meitas, un tad redzot, kā mēs rīkojamies un turpinām to darīt, un visus aizvainojumus, ko nesājam sevī, un ķildas un mazās lietas, kurām nevajadzētu būt. Kaut arī saucam sevi par Dieva dēliem un meitām. Mums ir jābūt drošsirdīgiem vīriem, mums ir jābūt drošsirdīgām sievām, mums ir jāparāda sevi kā Dieva bērnus. Mums ir jābūt kā piemēram šai pasaulē. Tāpat kā mūsu kungs bija piemērs. Mums ir jādzīvo cienīga dzīve, kā Dāvids. Kad Dievs redzēja, kā cik gan drošsirdīgs cilvēks viņš bija, kad Dievs teica, tu esi vīrs pēc manas sirds prātā. Nesen Āfrikā es runāju ar kādu gados vecu svēto, un viņš man stāstīja, brāli Branham, vienu vakaru manā draudzē sākās šķelšanās. Viens darīja to, bet otrs gribēja kaut ko citu. Un viņi izveidoja nelielas grupiņas kā mūsu draudzē un svētais gars nevēlējās pie mums atnākt. Šādos apstākļos viņš nekad to nedarīs. Un viņš sacīja, viens gribēja ticēt tādai mācībai, viens gribēja sākt savējo, un mums bija šķelšanās. Un viņš teica, man ir kauns to stāstīt. Viņš teica, bet es centos pieslieties vieniem un pēc tam otriem. Draudzes ganam tā nekada nevajadzētu darīt. Jums ir jāstāv tieši uz Dieva mūžīgā vārda, nekustoties ne pa labi, ne pa kreisīm. Un viņš sacīja, es apturēju savu mašīnu un devos augšu pa nogāzi uz mūsu draudzi. Un, kad gandrīz jau biju uzkāpis pakalnā, es izdzirdēju, ka man aizmugurē kāds iet. Un, kad es atskatījos, es varēju saklausīt soļus, kādam kāpjot augšu pa nogāzim. Kad es uzkāpu pakalnā, es nodomāju, varbūt tas ir kāds no manas grupas, tāpēc es viņu pagaidīšu. Es ieraudzīju, ka augšu pa nogāzi nāca maza auguma cilvēks, bet viņam uz muguras bija milzīga nasta. Es īsti nevarēju saprast, kā tik maz cilvēks var pastiept tādu nastu un sacīja, es paskatījos uz viņu un pēkšņi es sapratu, ka es redzu vīziju, jo es ieraudzīju rētas uz viņa rokām. Es pieskrēju viņam klāt un sacīju, kungs, vai tu vēl nes visas pasaules grēkus? Tas atbildēja, nē, es nesu tikai tavējos. Viņš sacīja, kad vīzija aizgāja, es devos uz draudzi un izstāstīju vīziju un teicu, ja šīs draudzes grēki tā skumdina kungu Jēzu, tad mums visiem ir jānožēlo. Un sacīja, tas izmainīja visu situāciju draudzē un iestājās īsta garīgā atmodē. Pasaule gaida šādu draudzi. Mēs varētu būt šāds piemērs, Es ticu, ka Dieva draudze ir piemērs šai pasaulē, ka mēs varam dzīvot citādāk, rīkoties citādāk, būt citādākim. Jūs neesat no šīs pasaules bērniņi, ir teikts evaņģēlijā. Taču mans laiks beidzas, tāpēc es vēlos izstāstīt lūko. Nepārāk sen, burvīgi zaļajos, New Hampshire's kalnos. Kā jau jūs visi zināt, man patīk doties uz kalniem medībās, ne tik daudz dzīvnieku dēļ, bet lai pabūtu vienatnē ar Dievu. Ik viens cilvēks vēlas būt vienatnē ar Dievu. Jūs atceraties to saldo mieru, kas jums bija, kad jūs bijāt vienatnē ar Dievu. Tagad tas ir no jums aizgājis. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs izdarījāt kaut ko tādu, kas ļoti apbēdināja balodi. Vienkārši atkal kļūstiet par jēru, un viņš atgriezīsies. Paskatieties. Un es tur iepazinos ar vienu mednieku. Un esmu to darījis daudzas reizes, un esmu atvedis pie Kristus daudzus rupjus kaubajus un mežstrādniekus, dodoties kopā ar viņiem mežām. Bet šis puisis bija viss nežēlīgākais mednieks, kādu es jebkad esmu redzējis. Ik gadus viņš vienkārši šāva mazus briedēnus un briežu mātes, desmitiem, ja vien varēja tos atrast. Un es viņam sacīju, Bart, tas nav pareizi, tev to nevajadzētu darīt, tev ir cieta sirds. Bet viņš teica, sludinātāji, tev gluži vienkārši ir cāļa sirds, sacīja, jūs sludinātāji esat pārāk jūtīgi. Es sacīju, bet Bart, tur ir pa pilnam pieaugušu lielu dzīvnieku tēviņu, kurus likums tev atļauj medīt, bet tev nevajadzētu darīt tādas lietas šaut šos nabaga mazos briedēnus un tam līdzīgiem. Viņš sacīja, ai, beidz, maigais sludinātāji. Un viņš sev uztaisīja tādu kā nelielu svilpīti, un ar to viņš varēja atdarināt maza briedēna raudāšanu, tik nevainojami, kā es vēl nekad nebiju dzirdējis. Un tā kādu dienu es biju kopā ar viņu kalnos. Viņš bija nosēdies kādā krūmājā, un es apsēdos viņam blakus, stāstot viņam par kungu Jēzu. Un viņš vienkārši gribēja izrādīties, vienkārši, lai man parādītu, ka viņš tik un tā to darīs. Tāpat kā to dara daudzi no mums, no vasarsvētku draudzēm, saprotat? Man tajā nav jāklausās. Es tev parādīšu, ko darīšu. Lūk, kur sākas nepatikšanas ar Dievu. Tieši tad. Viņš apsēdās un aši izrāva savu mānekli un izlaida ļoti žēlu skaņu, it kā raudātu maz briedēns. Es vienkārši sēdēju krūmājā malā, un man par izbrīnu tur atklātā vietā iznāca skaista briežu mātēm. Ak, viņa bija skaists dzīvnieks. Viņas ausis bija saslietas, deguns ošņāja gaisu. Viņa bija dzirdējusi mazuļa saucienu. Viņa pagāja vēl dažus metrus uz priekšu. Es redzēju, kā tas vīrs paceļ šauteni un noņem drošinātāju. Es sacīju, ak, Dievs, neļauj viņam to izdarīt. Viņš pacēla šauteni, lai nomērķētu. Viņa roka pacēlās. Bet briežu māte joprojām centās saklausīt mazuļa raudāšanu. Viņa paskatījās un ieraudzīja mednieku. Viņa skatījās uz ieroci, kas bija notēmēts viņas sirdī. Bet vai tas apturēja briežu māti? Nē. Viņa bija dzirdējusi mazuļa saucienu. Kaut arī ierocis tēmēja viņai sirdī, tomēr mazuļa sauciens nozīmēja vairāk nekā uz viņas sirdi notēmēts ierocis. Viņa spēra soli uz priekšu, mēģinot saklausīt mazuļa saucienu, un es pievērsu uzmanību medniekam. Es ieraudzīju, ka viņam trīc rokas. Es ieraudzīju, ka viņam trīc pleci. Viņš nomet ieroci. Viņš atskrēja un apķēra mani ar savām rokām un sacīja, brāli Branham, es to vairs nevaru izturēt. Viņš bija ieraudzījis drošsirdīgo mātes mīlestību. Brālīm, šī pasaule gaida, kad parādīsies drošsirdīgie krusta kareiviem. Patiesi varoņi, kuri stāvēs par Dievu un taisnību. Jums vasarsvētku ļaudis vajadzētu parādīt piemēru. Trīcot un drebot, tur viņš nokrita ceļos. Viņš sacīja, vai tu redzēji, ka briežu māte skatījās man tieši sejā, brāli Branham? Es teicu, es redzēju, Bart. Viņš sacīja, viņai nebija bail no nāves. Es teicu, mīlestība lika viņai soļot taisni pretī nāvei, lai aizsargātu to mazuli, kuru tu atdarināji. Es sacīju, Bart, reiz bija kāds cilvēks, kurš nonāca no debesīm. Viņš bija sadzirdējis mirstošo cilvēku kliedzienus, un viņam nebija bailes soļot taisni pretī nāvei. Un viņš to izdarīja tevis dēļ, Bart. Nometies ceļos, rokas pacēlis gaisām. Viņš tur izraudāja savu ceļu, līdz savā sirdī viņš atrada dārgo kungu Jēzu. un no nežēlīga vilkam viņš pārvērtās par jērumu, un svētais gars atnāca pie viņam. Pirms vairākiem gadiem, pirms kādiem 50 vai 60 gadiem, ASV austrumos dzīvoja kāds ievērojams evaņģēlists. Daudzi no jums par viņu droši vien ir dzirdējuši. Viņa vārds bija Daniels Karijs. Viņš bija plaši pazīstams Centrālamerikā savas evaņģēlijas sludināšanas dēļ. Brīnišķīgs teologs un evaņģēlija kalps. Un kādu nakti viņš redzēja sapni, ka viņš ir nomiris un tiek paņemts uz debesīm. Kad viņš nonāca pie debesu vārtiem, vārtu sargs eņģelis viņam jautāja, kā jūs sauc? Un viņš sacīja, es esmu Daniels Karijs, evaņģēlists. Un tas sacīja, vienu mirklīti, ser, es apskatīšos, vai jūsu vārds ir sarakstos, un eņģelis aizgāja un izskatīja grāmatas. Viņš atgriezās un sacīja, ser, jūsu vārda sarakstos nav. Ak, sacīja Karijs, jūs droši vien esat kļūdījušies, ser. Mans vārds ir Daniels Karijs. Eņģelis pie vārtiem sacīja, es jūs ļoti labi sapratu, ser. Vai jūs rūpīgi visu pārbaudījāt? Jā, ser, bet jūsu vārda sarakstos nav. Tas sacīja, nu, ko lai es tagad daru? Eņģelis atbildēja, varbūt jūs vēlaties, lai jūsu lietu izskata baltā troņa tiesa? Labi, ser, viņš sacīja, man nav citas izvēles. Man ir jālūdz pārskatīt mana lieta baltā troņa tiesā. Un Daniels Karijs sacīja, ka viņš jūta, kā viņš līdo un līdo izplatījumam. Un pēc kāda laika viņš sāka ieiet kādā gaismā. Un sacīja, kļuva gaišāks un gaišāks, līdz kamēr tas spīdēja miljons reižu stiprāk par sauli. Nebija kādas konkrētas vietas, no kurienes šis gaišums nāca, taču viņš stāvēja šīs mirdzošās gaismas, kas bija viņam visapkārt vidū. Un viņš sacīja, ka viņš apstājās un atskanēja ļoti tieša un nopietna balss. Tā jautāja, vai tu esi Daniels Karijs? Viņš sacīja, jā, kungs, tas esmu es. Tas jautāja Daniela Karija, vai būdams uz zemes, tu meloji? Un viņš sacīja, līdz tam brīdim es biju domājis, ka es nekad neesmu melojis, bet tās gaismas klātbūtnē es sapratu, ka es biju pateicis daudz ko tādu, kas nebija patiesība. Kā tas būs tajā dienā? Tas sacīja, Daniela Karija, vai būdams uz zemes, tu kādreiz pārkāpi manu bausli un zagi? Viņš sacīja, es biju domājis, ka vienmēr biju godīgs, taču tās gaismas klātbūtnē es sapratu, ka esmu darījis daudzas tumšas lietas. Viņš atbildēja, jā, kungs, es zagu un meloju. Tad šī balss atskanēja un teica, Daniela Karija, vai tu biji pilnīgs, kad tu biji uz zemes? Ak, viņš sacīja, nē, kungs, es nebiju pilnīgs. Tad viņš gaidīja, ka tūlīt atskanēs spriedums. Heita nost no manis mūžīgā iznīcībā. Un teica, es tā trīcēju, ka šķita, ka katrs mans kauliņš izlēks no savas vietas. Un sacīja, tad pēkšņi es izdzirdēju visjaukāko balsi, kādu vien savā dzīvē biju dzirdējis, mīļāku par jebkuru mātes balsi, ko biju dzirdējis, un sacīja, kad es pagriezos, lai paskatītos, es sev blakus ieraudzīju visjaukāko seju, kādu vien biju redzējis. Nevienas mātes seja, nekas nespētu tam līdzināties. Tas, kurš stāvēja man blakus, sacīja, tēvs, paņem visus Daniela Karija grēkus un pieskaiti tos man, jo būdams uz zemes, Daniels Karijs stāvēja par mani, bet šeit debesīs. Es stāvēšu par Danielu Kariju. Ak, kā es vēlos viņu! Kā es ilgojos! Ak, draugi, vai ir vērts terēt laiku dzīvojot grēkām? Vai ir vērts terēt laiku dzīvojot remdenā stāvoklī? Vai ir vērts terēt laiku vienkārši pievienojoties draudzēm? Labāk piecelsimies un stāvēsim par Jēzu tagad, lai tad, kad pienāk šī īpašā stunda, viņš godībā stāvētu par mums. Mans laiks ir beidzies, varbūt nolieksim uz brīdi mūsu galvas lūkšanā, viscaur auditorijā. Lai ērģelnieks uz brīdi apsēžas pie ērģelēm, kamēr ik viena galva ir noliekta. Mūsu debesu tēvs, mēs gribam būt aitas no tavām ganībām. Tai dienā mēs negribam stāvēt vienatnē, paļaujoties uz savu paštaisnumu. Dievs, mēs gribam stāvēt par tevi tagad.
Mēs mīlam tevi, kungs, Jēzu. Kad es domās atgriežos pie savas dzīves ceļa, es redzu ērkšķainas takas un kalnus un ielejas, caur kurām tu vedi mani ar tavu abrīnojamo žēlastību. Un es aizdomājos par tām reizēm, kad es devos projām no mājām, un mani mazie bērniņi ieķērušies manā mētelī lūdzoties un brēcot, tētiņi, neatstāj mūs, varbūt tu nekad vairs neatgriezīsies. Un mana sirds trīcēja šo mazo dēļ. Mana nabaga sirmā sieva, kas tur stāvēja, viņas trīcošā roka manējā rokā, un asaras ritēja pa viņas vaigiem. Taču, tēvs, es saprotu, ka tas viss nekad nespēs nolīdzināt manus grēkus. Visi mani pūliņi būs veltīgi, ja tajā dienā Jēzus nestāvēs par mani. Visi mani solījumi, kurus es devu manai mirstošajai sievai, kad apsolīju satikties ar viņu, pie vārtiem tajā rītā visa mana sludināšana un pūliņi būs velti, ja Jēzus nestāvēs ar mani. Ak, Dievs! Šovakar tas ir katrā sirdī. Mēs kā vasaras svētku ļaudis, tēvs, mēs jūtam nožēlu par mūsu grēkiem. Mums ir kauns par mūsu atkrišanu un mūsu kļūdām. Vai tu šovakar, kungs, paņem savu vārdu un noskoj mūs visus? Mēs šovakar noliekam uz upura altāra visas grēcīgās pasaulīgās izpriecas, visu, kas nelīdzinās Jēzum. Dievs, paņem šovakar mani līdz ar pārējiem un noskoj mani. Un samazini mani un ļauj kā tavam pazemīgam kalpam stāvēt tagad par tevi, kungs, lai tai dienā tu man pateiktu, labi darīts. Ne tikai man, bet katram vīrietim un sievietei, kas atrodas šeit, Dievs. Varbūt viņi ir grēkojuši vai pagājuši malām. Varbūt viņi vēl nav tevi pieņēmuši, bet lai šovakar viņi kļūst par jēriem un lai balodis, kas šobrīd piepilda ar svaidījumu šo ēku, mēs sajūtam viņa klātbūtni. Kad viņš iedziļinās mūsu sirdīs, viņš mūs pārveido, kā pravietis to redzēja podnieka namā. Ak, Dievs, izmīci mūs par citādākiem ļaudīm, izmīci mūs par mīlošiem ļaudīm. Mīlestības pilniem ļauj mums atvērt mūsu sirds durvis un atļaut, lai šovakar tur ienāk balodis. Lai tad mēs varam aiziet no šejienes kā vīrieši un sievietes un staigāt rīkoties un ģērbties, un būt tādi, kādiem ir jābūt īstiem kristiešiem. Dāvā to, tēvs. Un kamēr mūsu galvas ir noliektas, interesanti, vai šajā zālē? Es negribu būt kā mazulis tā raudāt. Taču, kad es saprotu, kurš stāvēs par mani tajā dienā, mans mācītājs to nevarēs, mans brālis to nevarēs, mana māte to nevarēs. Tikai Jēzus var stāvēt par manim. Interesanti, vai šovakar šeit atrodas kāds, kas ir pārliecināts savā sirdī, ka viņš ir apbēdinājis svēto garu. Balodis ir aizlidojis. Jums vairs nav tā saldā miera. Kad pieejat pie izlietnes, lai mazgātu traukus, jūs vairs nepavarieties ārā pa logu, lai pārliecinātos vai neredzēsiet viņa atnākšanu. Un tu, brāli, kad brauc ar mašīnu uz darbu, tu vairs nejūti savā sirdī to saldo dziļo mieru, kas tur reiz bija. Kad pie iespējas tu skatījies pa logu, lai vērtos augšup debesīs, kaut kas ir noticis, balodis ir aizlidojis. Interesanti, vai šovakar jums negribētos vienkārši nostāties un stāvēt Jēzus pusē? Ja jums nav taisnība, sakiet, es vēlos būt noskūts, es vēlos būt apcirpts, es atteikšos no visām savām pasaulīgajām izpriecām un pasaulīgajām darbībām. Sākot no šī vakara, es stāvēšu kopā ar tiem dažiem nicinātajiem, kuri pieder Dievam. No šī vakara es stāvēšu par Dievu. Ar noliektām galvām un lūdzu, kristieši, interesanti, kurš gan piecelsies kājās un sacīs, es lūkšu, lai Dievs mani tagad noskuj, paņem no manis prom visu, kas nelīdzinās Jēzum. Lai Dievs jūs svētī, it visur, pareizi, vienkārši piecelieties kājās, es tagad pieņemu Kristu, man ir kauns par manu dzīvim. Lai Dievs jūs svētī ļaudis, kuri stāvat it visur, piecelieties kājās, un tajā dienā viņš stāvēs par jums. Ja jūs vienkārši būsiet ar to nelielo pravietošanas dāvanu, kuru Dievs man ir devis, šķiet, ka svētais gars saka man sirdī, ka šeit būtu jāpieceļas kājās ļoti daudziem, daudz vairāk nekā ir šobrīd. Nostājieties šovakar Kristus pusēm, vēlieties to no visas sirds, pareizi, piecelieties, jūs, kuri vēl neesat pieņēmuši Kristu, vai jūs, kuri esat Kristu pametuši, Piecelieties tagad kājās, kamēr mēs lūksim. Jūs sakiet to Dievam kopā ar mani, sakiet: Dievs, es tagad atsakos no visām pasaulīgajām, grēcīgajām izpriecām, kādas es jebkad esmu iepazinis. Es tagad atsakos no visa, ja vien tu tikai ļausi miera balodim nolaisties manā sirdī un padarīt mani par īstu kristieti, pilnu mīlestības un miera. Es vēlos būt pieskaitīts tai brīnišķīgajai grupai. Ja jūsu pārdzīvojumos ir pasaulīgums, nostājieties šovakar Kristus pusē. Tā darot, jūs rādāt Dievam, ka jūs stāvēsiet par viņu un ka jūs vēlaties, lai viņš stāv par jums. Ja jūs savās domās kaut nedaudz šaubāties, ka Kristus stāvēs par jums, jūsu dzīvesveida vai jūsu rīcības dēļ, es lūdzu jums Kristus vārdā piecelties kājās, lai šī lūkšana jums nāktu par labu, kad mēs šovakar lūksim par jums. Piecelieties kājās, itin visur, nācerieši, svētuma piligrimi, vasaras svētku draudzes ļaudis, metodisti, baptisti, katoļi, ortodoksāli ebreji, lai kas jūs arī nebūtu, piecelieties kājās un sakiet: es tagad vēlos būt viņu skaitā, Dievs. Es vēlos zaudēt visu no šīs pasaules, ja tikai tu stāvēsi par manim. Lai Dievs jūs svētī, daudzi ir piecēlušies. Daudzi. Interesanti. Pastāviet tikai brītiņu ar noliektām galvām. Vienkārši palieciet stāvus, citi pieceļas, pareizi. Celieties augšā. Es biju domājis vēl kaut ko darīt, taču šķiet, ka svētais gars man pateica: labāk to pasaki, jo kādam šis var būt pēdējais vakars. Un tā, piecelieties kājās. Sakiet: Dievs, šādi darot, es vēlos būt tavs kalps. Ar mūsu lūkšanā noliktām galvām. Vai jūs zināt, ko jūs šodien izdarījāt? Tas, kurš stāvēs par mani šajā pasaulē, es stāvēšu par viņu citā pasaulē. Tas, kurš liecinās par mani šajā pasaulē, es liecināšu par viņu sava tēva un svēto eņģeļu priekšā. Ja pirms dažām minūtēm jūs būtu nomiruši, jūs aizietu pazušanā. Taču šovakar jūs esat glābti, jo jūs stāvējāt šo tūkstošu cilvēku klātbūtnē un Dievu un svēto eņģeļu klātbūtnē. Un viņi tagad ieraksta jūsu vārdu jēra dzīvības grāmatām. Un tā: debesu tēvs, es nododu tev šos cilvēkus, kuri atrodas šajā lielajā auditorijā. Es nododu tev tos, kuri šobrīd ir piecēlušies kājās. Tu esi uzrunājis viņu sirdis. Viņi to apzinās, kad mēs ticam, ka vajadzētu būt daudz vairāk. Dievs, kā mēs varam atgriezties Azusa ielā, ja mēs neklausīsim Dieva balodim? Dievs, varbūt tas prasīs smagu sodu. Varbūt tas prasīs nāvi ģimenēm. Varbūt tas prasīs vēl kaut ko. Taču es esmu pārliecināts, Dievs, ja mēs Tev to lūksim, lai ko tas neprasītu, atved mūs atpakaļ, Dievs. Lai atkal ir vecmodīgās sanāksmes, lai atkal ir pazemība svēto starpām, lai atkal ir Dieva spēks mūsu draudzēs. Dāvā to, Kungs. Noskuj mūs šovakar, aizvāc pasauli prom no mums, aizvāc prom visu, kas nav tāds, kāds tu, Dievs. Piepildi mūs ar svēto garu un ak, Dieva balodi. Nolaidies no augstumiem, nolaidies no šī tempļa smailes, Kungs, un mājošajās sirdīs, jo viņi tieši tagad gaida kristību ar svēto garu. Lai divpusēji asais vārds atcirstu šīs pasaules lietas un dāvātu viņiem Kristu Jēzu, bagātīgi un krāšņi viņu sirdīs. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs jūs svētī. Cik daudzi vēlas šovakar tikt dziedināti? Ātri piecelieties kājās. Visi, kas vēlas būt dziedināti fiziski, garīgi, lai kā, ātri piecelieties kājās. Āmen. Balodis lidinās šajā ēkā. Vai jūs tam ticat? Tā stunda ir pienākusi. Laiks ir tuvu. Atveriet sava sirdis, svētais gars ir šeit, lai kristītu, lai dziedinātu. Visu varenais Dievs, Jēzus Kristus vārdā, mēs apsaucam ikvienu ļauno garu un slimību un izdzenam to.